wala munyu biosu muna umo ho hebro nu ake munyu oba hanyi onu ake mo munyu oba hanyi hamdo waje fia konya bible baptist asafu nu ake mo munyu oba hanyi hamye ni imini nga munyu otundo achia mike usofo timothy abrosu ike fia konya asafu biomne nu ake mo munyu oba hanyi hamye ni eloko wa maya munyu no ifia eno nga eno nga watu ebuyo moisi nu wasole jamau yaweke zugwa bolo inamosi ni kanfu iwo him nyam brefiano ingo tebu ni twa epeke wo muo mi efia he ni no fe no ngene nga mi twebu yo cha che omuo ne po agaba cha ke wi omuo ne chwe omuo ne je ke je ha mi twepe mi nyagwa twepe mi pi mi twepe mi poto twepe mi osran patu gbenu cha che je ke je ne ne hio ko fon singe no cha che omuo ne wo hio ha ne ne hio ko fon singe no omuo ne hia hio kra ke je mi eno ni ngo bi kan o pe ha to ebuli ne be ne mu nyo ke ya nya gbe me kra ape jom ya ma uche ke bi ke mu ko kro biem amen to ebuli twe pe ne nyenge mi twe bu e if ya he ne nyenge wa ma ye wa ni kan nem ke kre kre ka je Exodus chapter 33 verse 22
hallelujah
amen
Mose wo mi mo Mose wo mi enyo ni o ke ete mi kuku na ji nyumule nyo ke enyo ike ke bene ye he mi nyami o bi o ke bene ye he mi nyami o bi o ma ngo mo ngo wo te puo mi nge tesa ne o mi ike ye ni ne ma ha ono ke asi ma bi amen
amen mau neke Mose nga munyutu Nenene munyu na wa webia ke Rock of Ages. Munyu ne mauke Mose ngetu ya. Kejika uyam saminya. Numana ka mauke Mose deke. Kejika le Mose ina le mauwe ngwe miyo. Ngwe makwata. Lohyo ke beyo. Le mauwe anunyamyo ne mabiyo. Eke mauwe tepwokum. Nema kwa leke ni nechieno. Eno ni ingo deke. Ohla Kristo seblo. Kristo mi ne mauko o mawo ne ke ne machiono ke asibe ne o ma imaje ko nge anu nyami ne wa ngoke o yo mache ye mi mi ya anyu mene nye nge mi tue buji lo mau ne po akraba cha ke wo no hi le ne ye no no ha wo wa ni eni wa nyu ke wa no ham no tue pe cha che ne ha wo ne epio ni ne echo ke hawo na ni ne echo ke hawo di Kristo ne mau nge wo de kin engo Kristo ke ba kan ni na ma hele yio me ji e bi me se ni ne a hewe Kristo yio mau ade boni ji me eno de wo nge John chapter 1 verse 12 ne kin ne ne me na ma he ebi o yi na ma he ebie yio mene mumu konkron hame he wam ke ape ma obi me le kion bene e ya nunyamyo ma bil ne bene bene mose ngwen ko patan e ke ma wo teklu ne e ke ni de ma chieno ne ke ke ni de chieno ne e bil e mana ni iwana emeno ma wo wa de kion ke okoy maha Kristo ne ekoma lange Kristo mi ne ke ko lange Kristo mi bine Kristo ma jipu nge anunyami ne je nyoneo onwe mbe patai se omana ni yiwanam anyi mene nye nge mitu ebuji efia e no nge nge Kristo kanfu ke nge ohai ka legine ne mi ne ma uko ma tonge ne jemi hawom jemi amane jemi nyagba no twepe ekobo nai ne keji ka egbajepo enyone nga anunyami embangu ne nemene ahe Kristo yio ne nemene ahe le Kristo yio ke ho mau enene ne yiwa namio alo yiwa heremi anyime no nga mtwebu ke Kristo ndo ninga ebunyutu no onwele ke okponlo lo yiwa herelo ne ma bo wala mi le be ne munyi no ke ya anya gbe ma chomo be no ma soli ha ne Kristo ma ba owala ne ke ba owala mi o ma na ni 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 wa na go nge aka ke wa nge hawo mko mi me ne wa che nyan wa ye nuku nge Psalm 57 verse 1
hallelujah
amen
bo wa bunjo de la la yimune nu o ke pago bi gugu ne ji ka ki ege mau nami mobo nami mobo eja ka ongole isawe nge ma laaye hi nge opelio me asisi nge homi ke asi hemi pata mi nenya wa simapu amen
amen ekion be merciful unto me o God be merciful unto me nami mobo au mau nami mobo my soul trusts in you yesus ma hemoye etu hemoye and you and the shadow of your wings ne opelio me asisi no ke mi tonge ma opelio asisi di Kristo mi ke di ke ma he Kristo ye no ma nye Kristo si nga nku ale mi ma opelio asisi no ngo ne until this calamity have passed by jemi ha wo ke jemi ma ne no twa pe ne ma ba be ne ko bo nile leja ngo Kristo kan leje pon lo ko iwa hele lo anyimi no nga mi twa buye ani ongo Kristo olo olelelo no le kamini leji opon lolo leji iwa here lolo oko he ha lelo koko he ha wele le opesi le ke munne no ne jepo nga anunyami o ma pe lambi ke mau cho na bango dalio me ke hu opiawe ga ke dalio me no ko buka wa papa kupem tapi wa papa kupem se mo hu ko he Kristo ye no ko he ha Kristo moji dalo Eja ka Kristo pedi dalo ngezubano no. Lo leji nene koko oye hale. Nemu hun upi o dalo. Anyumi mene nga mitue buye. Eku onwe Kristo no lulu. Ekpawe si. Bine imu nyoke ya anyagbiyo. Iko oma sholi. Neku heye. Oma nani ni ni iwanam. Waye nene Isaiah hudenge. Isaiah chapter 25 verse 4.
Hallelujah. Mm. Isaiah wumiyo. Imumune nyoke enu. Miku kune jie wye. Ege. Onge kambo ke ha ohia cheme. Onge kambo ke ha nonali. Moji awisa henge kohio nenya wami. Ke hon. Nge pun nenya wa. Ok. Nge pun ngama ngama ama anya. Iwicho cheme ne ayimi waka ahumi nge fiebe mi yo. Nge fiebe mi po. Oji ome ke ji o ademi. Amen.
Kwale no kane ji oku hao.
Ege. Onge kambo ke ha ohi acheme.
Lo, Yesu Kristo dasi ke ha wo ohi acheme ke nifiano.
Onge kambo ke ha nonali.
Nele no nenge ka nonali yo e dasi ke hao.
Moji awisa henge kohi yo nenya wami.
Neke hao mko ba nenya wawon. Mkristo mo peno ma ima ji wo ke ji.
Ke honge pungbang bang banya.
Neke bene punga chohu monono pio honke hawa.
Iwicho cheme ne ayimi wa kan ahuminge fiebe mipo. Ojiyo me ke jiyo ademi. Amen.
Ni ipo ne dikali inji mepo huo. Ojiyo ke jiyo ademi. Ne mepo huo po akrabachake wuahi. Anyimi bene nyenge mitwebu. Ne ninge la ne ole jiyo. Ma uji wahi wam. Ke for you have been a strength to the poor. Leji ohia cheme waheno kam. Kristo ji waheno kam. Ne mo, no ko mbode, no ko oye unhawe Kristo. Le oli ka ongwa mpata. Mo ne, no ko bode, ne ole, oko ole Kristo. Ni acheji o, eja ka Kristo. Le ni acheji e, ne lene epo akrabachake wahi. A strength to the needy in his distress. Leji he wam ke ha, Wanemene wabehe wam. Kristo jihe wam. Kaha wanemene wabehe wam. A refuge from the storm. Ke haumkone nya wabapo huon. Lepe ni maima jiwa keji. Lepe jiwa iwa hirilo. Lepe jiwa konlo. Anymi mene nye nga mitwe buye. Kongwe Kristo luluwa. Le Kristo nga ocheye. Kristo nga ocheye. Ka oba. Nomba wole kan leji okponlo kwa iwa hirilo. Ko ba ngole munali gwino amangma obiange wala umim ne ma ba pe ma obi keji ka onye jenom no nwe kristo lulu tabi ma obi ji mo mo ade boni ji o se beligbi ne o ma ba he kristo ye no ma ngo kristo ka le je pon lo ko yi wa here lo je ma gbe onu ba pe o ma obi jaji be ne bible de wo nge john chapter 1 verse 12 ka ne me na ma he le ye na ma he e bia o yi o me ne he wa ma we wa ma me bro ka pe ma obi me Loke di kan la no pe ma obi o le o jo won kristo kan pon lo ko iwa here lo lo kristo no ni e o da se ye no ko won ele lulu kan o pon lo ko iwa here lo bebi se mo hun o ke di kan o ko e ma hale iko ma soli mo ne sa no soli se ku o be lewe no ma soli lo iko ma soli e be soli mi o ke ya anya gbe o ma pe ma obi Nemune ligwino amangwa obi nge wala umio. Nike Yesu jepo nge anunyami. Naba nge dalio mengoyo. Muhu umapiei. Mi mene nye nge mitwe buwe pe. Bene. Ha umio manyama wa. Neheno kamta. Kristo maji uke jitwe pe. Neneji nyagwino. Wamana nge. Isaiah 51. Verse 16.
Hallelujah.
Amen.
Isaiah omio, inyumle nwo ke kaki. Miku kuna iji nyuma ke epa. Ege, imi jino ne pe hiyo we puplu uplu o. Ne ingo zugma sisi to miyo me ngo masi. Bone inge Yerusale deji, ye majimu, iwo mumla, ne ingo ye he wami kenge ohe buye. Amen.
Kande yi haweku.
Ege, imi jino ne pe hiyo we puplu uplu.
Mau ne epe yowi ne pe zugba
ne ingo zugba si tomi ngo masi
ne mau ne ke zugba si tomi okla masi
bone inga Yerusalem deji
bene mau nge wo deji
ye majimu
e majiwo
iwo momla
ne wo mla
ne ingo ye hewami kenge ohebuye
ne ngo e mau le hewam kenge wa hebu amen mau e wo mla ne ke hewam nge wano bu wa hebu Ma umla mejio, ekeon, ke ongo kristo, ohe kristo ye, no fone nindeke che, keba hi, o chwimio, jama ligu ope, ope bi, ope we adebo ni hu. E munyo jio, ke onge jendo mi, ma u adebo ni jio. Seke di kan, omango kristo, kan leji okpon loke, oyu ahere lo, ope we ma u adebo ni hu, se ope ma u bi, neke ma u jeku nge anunyamio. Obe lambi pe. Ma wano wano sisi kan. Ke kan wango emunyo ke wo. And I have put my words in your mouth. Emunyo ne ke wo wanyami. Ne e buno. Ne wama wango jama munyo. Nu wakama nyeo. Leo. Wama pe e bi. Ne ke lehun e jekunge e anunyami. Emba ngo wo ke wo hiyo wi. Wama isi le jon. Wa ma hisi nge hi jomi. A mi mene nye nge mi tuwe buye. Ma u Yesu Kristo ni nge kanfu ke nge hwano. Ke ongwe le ohewe le yi. Alo ukchewe ye kebe o walami. Le bebi ne wa ma soli. Ne ongo le ke kwe okmolo. O yi wahele lo. Ono feno. Ne ke ohele ye ja. E mba hinyomi. Ne le ne mba ye oje mba tuwe peno. Ne obe. A omi tuepe ma benge oyi. Nyagba tuepe ma benge oyi. E jane si hon, ke jiku nge anu nyami. Obe lambi pi. Anyi me. Ke jika kristo no onwe lule lulu. Lenene made no odeke nyesi. Eja kakike moncho soli e kuwalini no madi. Deke nuncho yesu. Inamosin. Kamune ligwino. Omunyo baengo. Inaka mope ji dalo. Mope ji anukwaliche. Mo pe ji pon lo ne mo pe ji iwa here lo e no hejo ifoni ne ke che o ke mo ba hin e twim ba ngo mi ke pe wo no ne ma hin sike ha mo ne ko je pon wo ya nu nyamia ma ko pe lambi ko ki mi sole sole mno le mu na ligbi no agma o bien e wala wo mi o ne ke kristo je pon wo ya nu nyamia o be lambi pe se o ma pe ma obi ke ji ka Abli wala umionya amana obienge. Amen. Anmi mene nye bumutwe. Ne nye kenye ha Kristo. mau ne e joanyi ne pianyi e ye ke buanyi ne nye na ese blo ne nye nye se nga nkwalin ne ke jepo nga ya nyami ne ko pe lambi cha che na mosi ka obi me no pomme munda no homa ne 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 yiwa na mi na hisingo mi asi bi ne ojipo nga ya nyami no ba ngome ke ho e yesu bie amen waji bible ba sasafo nu waji fi akonye ni waka munyu ba hanye one ma one joanye ne pianye ne yeke buanye no fere ma pete yo bi jom ne nye hisike ale ke asibe ne maji ku nge anu nya a che mi osofo timothy abruso ike fi akonye bible baptist sasafo nu waka munyu ba hanye one waka ma one joanye ne pianye e yeke buanye ku nge la ma bi mi ko ma ma che nge pano 0243 0243 314723 0243 314723 maun e joanye ne pianye ke asimu no chihu amakweku amenu.